Šodien amerikāņu mūziķei, māksliniecei un filmu režisorei Lorijai Andersonei aprit apaļi 70. Lorija ir viena no elektroniskās mūzikas pionierēm, kas savulaik pamanījusies izgudrot un koncertos pielietot pašas radītas mūzikas instrumentus. Viola ar magnetisko lentu stīgu vietā ir vien ko vērta. Lorija nekad nav rāvusies pēc pasaules slavas. Tomēr tā pie viņas atnāca, kad dziesma O Superman 81. Gadā uzrāpās līdz 2. Pozīcijai Britu singlu topā. 80. Gados arī radās Lorijas vispazīstamākās dziesmas. Gandrīz pirms 10 gadiem viņa pabija Rīgā ar savu vēl tolaik oficiāli neizdotā albuma Homeland programmu, ko gan vairāk varētu dēvēt par poētisku lekciju ar iestudētu muzikālu pavadījumu pats bijušajā koncertā. Un iespējams, tur bija arī tu. Es suminātu apaļajā jubilejā ar Strange Angels.
And everything there is made of light, and the days keep going by. Here they come.
Big changes.